Tervetuloa Ratkaistu podcastin 5. jakson pariin. Tämän päivän jakso on täynnä salaisuuksia ja erikoisia käänteitä. Jos sinä tykkäät tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä Ratkaistu. Paige Meredith Birchfield oli 3 lapsen rakastava äiti. Paige oli naimisissa lastensa isän Rob Dixonin kanssa. Paige, Rob ja lapset elivät unelmaelämää Grand Junctionilla todella suuressa, lähes 404 metrin, $1 miljoonan arvoissa omakotitalossa. Paige oli saanut kaiken, mitä oli aina halunnut. 3 lasta, upean kodin ja perhe-elämän, josta hän oli aina haaveillut. Paige oli tavannut Robin vuonna 1997, kun Paige oli eroamassa entisestä aviomiehestään, jonka kanssa hän oli mennyt naimisiin heti koulusta valmistumisen jälkeen. Paigen ja hänen aikaisemman aviomiehensä Ron Bakelerin suhde oli kestänyt 2 vuotta ennen eroa. Paigen aikaisemman aviomiehen nimi oli siis Ron ja nykyisen aviomiehen nimi oli Rob. Rob oli lähtöisin varakkaasta perheestä ja hänellä oli oma todella menestynyt yritys. Noin vuosi tapaamisen jälkeen Paige ja Rob avioituivat ja pian heille syntyi ensimmäinen lapsi. Rob ja Paige eivät eläneet tavallista nuorten aikuisten perhe-elämää, jossa raha oli usein hieman tiukassa, vaan he pystyivät käyttämään rahaa upeisiin lomamatkoihin, luksusautoihin ja merkkivaatteisiin. Rob varsinkin oli todella kova tuhlaamaan rahaa ja hän sijoitti rahojaan jopa useita miljoonia eri kohteisiin uhkarohkeasti. Rob oli varsinkin ensimmäiset aviovuodet todella huomioon ottava ja rakastava Paigea ja heidän lapsiaan kohtaan. Robin huonot sijoitukset ja holtiton rahankäyttö aiheutti kuitenkin kitkaa Paigen ja Robin välillä. Rob menetti välillä suuria rahasummia ja taloudellisen tilanteen muuttuminen aiheutti Robille ahdistusta. Paige ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan hän päätti kantaa kortensa kekoon perheen taloudellisen tilan turvaamiseksi ja aloitti oman yrityksen. Paige perusti tanssikoulun alakouluikäisille lapsille sekä alkoi myymään Pampered Chef-nimissä yrityksessä erilaisia keittiötarvikkeita. Pian Paige olikin Pampered Chefissä yksi parhaimmista myyjistä ja hän sai jopa lomamatkoja eri kohteisiin hyvien kauppojen ansiosta. Paigen työnteko tuotti rahaa, mutta ei riittävästi, jotta perhe olisi saanut maksettua asuntovelan kuukausierän sekä muut lukemattomat laskut. Rob käytti myös edelleen rahaa enemmän kuin tienasi. Robin hermot olivat tiukassa jatkuvasti ja hän huusi Paigelle ja käyttäytyi uhkaavasti. Lokakuussa 2004 hätäkeskus sai puhelun itkevältä Paigeltä. Paige sanoi hätäkeskusvirkailijalle, että hänellä ja Robilla oli ollut riita ja Rob oli halunnut pitää lapset itsellään. Rob oli sanonut Paigelle, että kun hän tulisi kotiin, Rob olisi murhannut heidän lapsensa. Poliisit olivat käyneet jututtamassa Robia, mutta syytteitä ei nostettu Robia vastaan, koska hän ei vaikuttanut uhkaavalta. Vuosi ensimmäisen puhelun jälkeen hätäkeskus sai toisen puhelun Paigeltä. Paige kertoi, että Rob oli tällä kertaa lyönyt häntä samaan aikaan, kun Paige oli pidellyt heidän yhteistä vauvaa sylissään. Rob pidätettiin, mutta syytteistä luovuttiin myös tällä kertaa. Rob joutui mennä sen sijaan vihanhallintakurssille. Tähän aikaan huolestunut Paigen isä alkoi kerätä Paigelle ja lapsille hätävararahastoa siltä varalta, että Paige olisi valmis jättämään Robin ja aloittamaan uudelta pohjalta. Vuonna 2006 Paige ja Rob erosivat Robin joutuessa konkurssiin. Rob muutti Philadelphiaan ja Paige sai lastensa yksinhuoltajuuden, sekä hän ja lapset jäivät asumaan heidän vanhaan kotiinsa. Paige elätti koko perheensä, joten hän teki kovasti töitä. Paige ja lapset olivat hyvin läheisiä, ja lapset nukkuivat usein Paigen vieressä, vaikka heillä oli suuri talo ja tilaa nukkua omissa makuuhuoneissa. Paige rakasti lapsiaan kovasti, ja hän oli todella perhekeskeinen. Hän halusi aina ottaa lapset mukaansa joka paikkaan, ja hänelle rakkaimpia tapahtumia olivat perheen ja ystävien kesken järjestetyt juhlat. Paigella oli todella suuri tukiverkosto. Hänen useat ystävänsä asui heidän lähistöllään, ja Paige sekä lapset viettivät paljon yhdessä aikaa Pagein ystävien kanssa sekä Pagein vanhempien ja sisarusten seurassa, jotka olivat myös hyvin tiiviisti mukana Pagein ja lasten elämässä. Siitä huolimatta, että Pagella oli paljon läheisiä, Paige kaipasi elämänsä uutta rakkautta. Paige päätyi juttelemaan uudelleen Ronin kanssa, eli miehen, josta hän oli ottanut avioeron 9 vuotta aikaisemmin. Yllättäen Ronin ja Pagein välille syttyi uudelleen kipinä. Ron ja Paige alkoivat tapailemaan toisiaan. Paige asui Grand Junctionilla ja Ron asui Denverissa. Välimatkan takia he välillä tapasivat toisensa Grand Junctionin ja Denverin välissä olevassa kaupungissa nimeltään Eagle. Paige ja Ron halusivat ottaa rauhallisesti ja edetä hitaasti, mutta he viihtyivät niin hyvin toisessa seurassa, etteivät malttaneet olla näkemättä pitkän välimatkankaan takia. Torstaina 28.6.2007 Paige ja Ron olivat sopineet tapaavansa Eaglessa kello 13 aikaan. Grand Junctionilta oli matkaa Eagleen noin 180 kilometriä ja Denveristä Eagleen noin 200 kilometriä. Ron ja Paige viettivät mukavan päivän yhdessä piknikin merkeissä levähdyspaikalla. He olivat kummatkin innoissaan tulevaisuudesta yhdessä ja lempi leiskui heidän välillään samalla tavalla kuin silloin aiemmin nuorina vastavalmistuneina opiskelijoina. Kello 19 Paige lähti ajamaan takaisin kotiinsa päin Grand Junctioniin ja Ron Denveriin. Paige soitti Ronille 9 aikoihin ja kertoi olevansa vain muutamien kilometrien päässä kotoaan. Paige sanoi, että soittaisi Ronille takaisin vielä kun hän olisi saapunut kotiin. Sinä iltana Paigen lapsi jätti Paigen puhelimeen sydäntä riipaisevan ääniviestin, jossa hän itki Paigen perään ja kysyi, miksi Paige oli rikkonut lupauksen, että hän saapuisi kotiin ennen pimeää. Paige ei saapunut enää koskaan kotiin. Ron ei ollut saanut Paigea kiinni torstai-illan jälkeen. Ron soitti perjantaina Paigen puhelimeen useita kertoja, mutta puhelut menivät suoraan vastaajaan. Hän päätti lopulta lauantai-aamuna soittaa Paigen kotipuhelimeen, johon vastasi Paigen lastenhoitaja, joka kertoi, ettei Paige ole vieläkään tullut kotiin. Ron tiesi, että jotain oli vialla ja soitti Grand Junctionin poliisiasemalle ilmoittaakseen, että Paige on kadonnut. Poliisiasemalta soitettiin Paigen isälle Frank Birchfeldille, jolta kysyttiin, oliko hän tietoinen, että Paige ei ole tullut takaisin kotiin sen jälkeen, kun oli ollut Eaglessa tapaamassa Ronia. Kun Frankille kerrottiin, että Paigen lapset olivat kotonaan lastenhoitajan kanssa, Frank tiesi, että jotain pahaa oli sattunut, koska Paige ei olisi koskaan jättänyt lapsiaan. Frank sanoi, että vaikka Paigeilta oltaisiin katkaistu jalat, hän vaikka ryömisi kotiin lastensa luo kyynärpäitään käyttäen. Poliisien katse kohdistui välittömästi Roniin, koska olihan hän Paigen miesystävä sekä tiettävästi viimeinen henkilö, kuka oli nähnyt ja jutellut Paigen kanssa. Samaan aikaan Paigen muu perhe ei halunnut tuhlata aikaa Ronin tutkimiseen, vaan he yrittivät etsiä Paigea tai edes johtolankoja Paigen olinpaikasta. Paigen perhe tunsi Ronin niiltä ajoilta, kun Paige ja Ron olivat seurustelleet, eivätkä he uskoneet, että Ronilla oli mitään tekemistä Paigen katoamisen kanssa. Puhelintiedoissa saatiinkin selvitettyä, että Ronilla oli alibi. Kun Paige oli katoamisiltana soittanut matkalla kotiin Ronille, puhelinmastoissa saadut tiedot varmistivat, että Ron oli ollut lähellä kotiaan Denveriä ja Paige jo pian kotonaan Grand Junctionilla. Paigen perhe ja ystävät ilmaisivat poliisille vahvasti huolensa Paigen aikaisemmasta aviomiehestä Robista. He kertoivat, kuinka Rob oli ollut väkivaltainen Paigea kohtaan ja hän oli uhkaillut murhaavansa Paigen ja hänen lapsensa. Rob oli monien muiden Paigen läheisten tavoin soitellut Paigen puhelimeen ja jättänyt myös vastaajan viestin. Vastaajan jätetyssä viestissä Rob pyysi Paigea soittamaan jollekin ja kertomaan, missä hän on. Rob rukoili, että Paige olisi kunnossa. Poliisit kuulustelivat Robia ja he kävivät läpi Robin ja Pagein historiaa sekä hätäkeskuspuheluita, jotka Paige oli aiemmin soittanut. Kävi kuitenkin ilmi, että Robilla oli alibi katoamisiltana. Poliisit olivat neuvottomia, eikä heillä ollut sen jälkeen ketään epäiltyä. Samaan aikaan Pagein vanhemmat ja ystävät vakuuttelivat poliiseille, ettei Paige koskaan jättäisi lapsiaan, eikä hänellä ollut syytä kadota vapaaehtoisesti. Pagein vanhemmat sanoivat tuntevansa tyttärensä niin hyvin, että he olivat varmoja siitä, että jos Paige katoaisi, kyseessä olisi rikos. Pagein vanhemmat eivät kuitenkaan tunteneet tytärtänsä niin hyvin kuin mitä he olivat luulleet. Poliisit olivat saaneet tietonsa, että Paige työskenteli escort-palvelussa, jonka nimi oli Models Inc. Pagein seuralaisnimi oli Carrie ja hän kertoi ilmoituksessaan palvelunsa sisältävän strippausta, roolileikkejä sekä lisämaksusta alastonta tai yläosatonta hierontaa. Pagein kummatkin entiset aviomiehet tiesivät Pagein työstä. Pagein talon lainaerä oli $6,000 kuukaudessa, joten hän ei olisi selvinnyt lainanmaksusta pelkästään tanssikoulun ja myyjän palkalla. Ron oli kertonut kuulustelussa poliisille, että Pagein puhelin oli soinut koko ajan, kun he olivat olleet piknikillä Eaglessa. Pagein oli myös tarkoitus tavata asiakas kotimatkalla. Ron kertoi, että Pagein työ oli vaarallista ja Pagella oli sattunut pelottava tilanne kuukausi aikaisemmin, kun tuntematon mies oli kaapannut hänet rekan kyytiin. Sen jälkeen Page oli ollut todella varovainen ja peloissaan. Poliisit alkoivat kuitenkin epäilemään, liittyisikö tapaukseen ollenkaan rikosta. Vaikka Pagein läheiset vakuuttelivat, ettei Page katoaisi ja jättäisi lapsiaan, niin silti Pagella oli salainen elämä, josta tiesi vain muutama ihminen. Se laittoi poliisit miettimään, kuinka hyvin Pagein perhe ja läheiset hänet oikeasti tunsi. Teoria siitä, että Page olisi kadonnut vapaaehtoisesti, mureni kuitenkin pian, kun 1. heinäkuuta kello 10 illalla, 3 Pagein katoamisen jälkeen, Pagein auto oli syttynyt palamaan tyhjällä parkkipaikalla. Parkkipaikka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Pagein kotoa. Kun Pagein vanhemmat kuulivat, että Pagein auto oli löytynyt ja se oli sytytetty palamaan, he tiesivät, etteivät tulisi näkemään tytärtään enää koskaan. Auto oli sytytetty palamaan sisäpuolelta pelkäjän paikalta. Kuskin istuin oli vedetty taakse, joka kieli siitä, että autoa oli ajanut paljon pidempi henkilö kuin Page. Autossa oli joitain Pagein henkilökohtaisia tavaroita, kuten vaatteita, piknikkori, käyntikorttia ja kalenteri. Ihmeen kaupalla kalenteri ei ollut palanut, mutta kalenterista oli revitty sivuja irti. Sivut, jotka oli revitty kalenterista, oli 26.–29. päivä kesäkuuta. Päivät, jona Page oli ollut kadoksissa. Auton löytymisen jälkeen Pagea etsittiin myös vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset löysivät moottoriteen varresta Pagelle kuuluvaa omaisuutta, kuten lasten sairaskortteja sekä tyhjiä tsekkilomakkeita. Poliisit miettivät, olisiko Page voitu kaapata, ja pois heitetyillä tavaroilla Page olisi yrittänyt viestiä, mihin suuntaan häntä vietäisiin. Page ei varmasti olisi heittänyt mitään niin tärkeää kuin lastensa sairaskortteja, jos kyseessä ei olisi ollut hätätilanne. Poliisit alkoivat tutkia Pagein puhelutietoja, ja viimeisin soitettu puhelu oli Ronille, jolloin Page oli ilmoittanut hänelle olevansa pian kotona. Puhelutiedoissa oli kuitenkin monta muuta eri numeroa, jotka kiinnostivat poliiseja. Puheluita oli tullut Pagelle päivän mittaan monilta potentiaalisilta asiakkailta. Poliisit yrittivät selvittää, kuka oli puhelinnumeron takana, josta oltiin soitettu Pagelle 3 katoamispäivänä, ja johon Page oli soittanut takaisin 2 juuri ennen saapumistaan Grand Junctionille. Puhelinnumerosta oltiin soitettu ja vastaanotettu puheluita vain nämä 5, joten ennen ja jälkeen näiden puheluiden puhelin oli ollut täysin käyttämättömänä. Poliisit pääsivät puhelinnumeron jäljille, ja he saivat käsinsä valvontakamerat, josta näkyi, kuka oli ostanut prepaid SIM-kortin paikallisesta Walmartista. Valvontakamerassa näkyi 56-vuotias Lester Ralph Jones. Lester asui yhdessä kolmannen vaimonsa kanssa Grand Junctionilla. Lester työskenteli asuntoautomyymälässä ja myymälä yllättäen paljastui sijaitsevan 100 metrin päässä parkkipaikalta, jossa Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester oli myös melkein 2 metriä pitkä, joten jos hän olisi ajanut Pagein autoa, hänen olisi täytynyt siirtää kuskinpuoleinen penkki kokonaan taakse. Lesterin rikosrekisteri tarkastettiin, ja vuonna 1999 Lester oli kaapannut entisen vaimonsa ja vienyt hänet läheiselle järven rannalle. Lester oli sanonut hänen entiselle vaimolleen, että aikoo tappaa hänet ja piilottaa ruumiin niin, ettei kukaan tulisi koskaan löytämään sitä. Poliisit pyysivät Lesterin kuulusteluihin, mutta Lester ei myöntänyt tavanneensa tai edes puhuneensa Pagein kanssa. Lester kertoi, että oli juuri palannut edellisellä viikolla lomalta Kaliforniasta, jossa hän oli ollut vaimonsa kanssa. Lesterin vaimo oli jatkanut lomansa vielä, mutta Lester oli palannut kotiinsa Grand Junctionille, joten Pagein katoamispäivänä Lester oli ollut yksin kotona. Lesterille näytettiin valvontakameran kuvaa, jossa Lester oli ostamassa prepaid-liittymää, mutta hän kielsi olevansa videolla. Poliisit sanoivat tietävänsä Lesterin olevan videolla, koska prepaid-liittymän ostoaika ja paikka täsmäsivät Lesterin kauppareissuun, sekä kassamyyjä muisti myös, että Lester osti häneltä prepaid-liittymän. Lester kielsi poliisien väitteet edelleen, mutta jossain vaiheessa hän muutti tarinaa ja sanoi olevansa videolla, mutta hän oli ostanut vain limsaa ja kuulokkeet. Samaan aikaan kun Lesteriä kuulusteltiin, poliisit kävivät Lesterin työpaikalla jututtamassa hänen esimiestään sekä katsomassa, löytäisivätkö he johtolankoja Pagesta. Työpaikka oli poliiseille oikea jackpot. Lesterin työpiste oli täynnä muistiinpanoja eri seuralaispalveluista sekä seuralaisista, joiden kanssa hän oli harrastanut seksiä tai viettänyt muuten aikaa. Lester oli kuvailut muistiinpanoissaan esimerkiksi seuralaisten rintojen kokoa sekä mitä he olivat tehneet yhdessä. Työpaikan roskakorista löytyi suuri kasa viagraa, 2 miesten perukkia, rintaliivit, jotka olivat Pagein kokoa, sekä prepaid-kortin kuoret ja roskat. Lesterin työpaikalla oli metallinen kaappi, johon vain Lesterillä oli avain. Kaapista löytyi keittiövaaka, joka oli Pampered Chef-merkkinen, eli sama merkki, jonka myyntityössä Page työskenteli. Poliisit löysivät myös bensakanisterin. Asuntoautomyymälässä tämä ei varmaan ole mitenkään erikoista, mutta Lesterin työnantaja sanoi, että hän tunnisti bensakanisterin, mutta se ei ollut normaalilla, niin sanotusti oikealla paikallaan, vaan sitä oli siirretty. Lester kielsi kaiken ja sanoi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Pagein katoamisen kanssa, eikä hän tiennyt, mistä prepaid-liittymän roskat olivat ilmestyneet hänen työpaikan roskakoriin. Lester sanoi, että kuka tahansa olisi voinut heittää ne sinne. Lester kielsi myös tietävänsä mitään muistakaan tavaroista, jotka poliisit olivat löytäneet. Poliisit halusivat tietää, oliko Lesterillä alibia katoamisen jälkeisenä sunnuntai-iltana, kun Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester vakuutteli poliiseille, että hän ja hänen kotiin saapunut vaimonsa olivat olleet kotona, mutta poliisit sanoivat Lesterille, ettei hän puhu totta ja että hänen vaimoaan kuulustellaan paraikaa. Lester muisti yhtäkkiä, että hän olikin poistunut kotoaan silloin noin kello 9-10 aikaan illalla, eli samaan aikaan, kun Pagein auto oli syttynyt palamaan. Lester kertoi, että hän oli unohtanut sammuttaa työpaikkansa valot ja oli käynyt sammuttamassa ne. Poliisit eivät uskoneet sanaakaan Lesterin kertomuksesta, mutta he eivät voineet pidättää Lesteriä. Pagein auto tutkittiin vielä uudelleen käyttäen poliisikoiria ja koirat haistoivat Lesterin Pagein auton etupenkiltä. Vaikka todisteita oli paljon ja poliisit olivat täysin varmoja, kuka syyllinen oli, niin he tiesivät, että oikeudessa Lesterin syyttäminen oli liian suuri haaste. Pagein ruumista ei oltu löydetty, joten oli mahdotonta todistaa, että Page olisi edes kuollut. Poliisit eivät enää päässeet pidemmälle tutkinnan kanssa. Johtolangat loppuivat, ja Lester sai kävellä vapaana miehenä. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2012, maaliskuussa, lenkkeilijä löysi ihmisen pääkallon. Pääkallo löytyi Delta Countista, lähes 100 kilometriä valtatieltä löytyneiden Pagen tavaroiden luota. Pääkallon lisäksi luita sekä muita Pagen henkilökohtaisia tavaroita löytyi ripotellen lähistöltä. Page tunnistettiin hampaista ja Pagen perhe pääsi hautaamaan tyttärensä ja aloittamaan kunnolla suruprosessin. Pagen kuoleman syytä ei voitu selvittää tarkasti, koska Pagesta oli jäljellä vain luut. Poskiluiden perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että Pagea oltaisiin pahoinpidelty rajusti. Page oli mahdollisesti myös sidottu, koska poliisit löysivät luiden ja Pagen tavaroiden luota ilmastointiteippiä. Poliisit pystyivät vihdoin pidättämään Lesterin vuonna 2014. Lesterin oikeudenkäynti alkoi vuonna 2016 syyskuussa. Syyttäjällä oli vain aihetodisteita, mutta aihetodisteet olivat todella vakuuttavia. Syyttäjä vetosi valvontakamerakuvaan ja roskakorista löytyneeseen prepaid-liittymän kuoreen. Oikeudessa käytettiin aihetodisteena myös muita Lesterin työpaikalta löytyneitä epäilyttäviä tavaroita. Pagen auton löytymispaikkaa, joka oli vain 100 metrin päässä Lesterin työpaikalta, poliisikoiria, jotka tunnistivat Lesterin hajun, taakse vedettyä kuskin istuinta sekä puuttuvaa alibia iltana, jolloin Pagen auto syttyi palamaan. Puolustus vetosi siihen, ettei Lesteria vastaan ollut fyysisiä todisteita, ja tavarat, jotka löydettiin Lesterin työpaikalta, olisi voinut kuulua kenelle tahansa muulle työntekijälle. Katoamispäivänä Pagelle oli tullut myös useita puheluita toisistakin numeroista. Pagelle oltiin erästä puhelinnumerosta soitettu 20 kertaa, ja Pagelle soittanut henkilö oli lähtenyt hieman epäilyttävään sävyyn Grand Junctionilta pari päivää Pagen katoamisen jälkeen. Valamiehistö tuli tulokseen 9-3 syyllisyyden puolesta, mutta tuomiossa ei oltu päästy yhteisymmärrykseen, joten Lesteria ei tuomittu Pagen murhasta. Pagen perhe oli todella pettynyt, mutta syyttäjä ei luovuttanut. Hän oli varma, että Lester oli Pagen murhan takana. Marraskuussa 2016 syyttäjä sai uuden mahdollisuuden todistaa, että Lester oli syyllinen. Syyttäjä toi mukanaan kaksi uutta todistajaa. Toinen todistajista oli Pagen tytär, joka oli jättänyt Pagen vastaajaan katoamispäivänä viestin, joka särki kaikkien sydämet. Pagen tytär kertoi, kuinka välittävä ja rakastava äiti Page oli ollut, ja kuinka hän ei koskaan rikkonut lupauksiaan, eikä olisi ikinä jättänyt lapsiaan vapaaehtoisesti. Toinen todistaja oli Lesterin vaimo Elaine. Elaine kertoi, että Lester oli lähtenyt sunnuntai-iltana, samana iltana, kuin Pagen auto oli syttynyt tuleen, työpaikalleen sammuttamaan valoja. Elaine kertoi, että hänestä tarina valojen sammuttamisesta oli ollut epäilyttävä, ja hän uskoi, että Lester oli mennyt tapaamaan jotain toista naista. Syyttäjällä oli oikeudessa mukana myös erikoinen tallenne puhelusta, jossa Lester ja Lesteriltä asuntoauton vuokrannut poliisi keskustelivat asuntoauton palauttamisesta. Yhtäkkiä Lester oli muuttunut puhelussa omituiseksi, eikä hän vastannut poliisin tiedusteluun, mihin hän voisi palauttaa asuntoauton. Kesken puhelun Lester sanoi poliisille, "Kysyit minulta, minne minä hautaisin ruumiin." Poliisi kysyi Lesteriltä, että mitä hän sanoi, johon Lester toisti uudelleen, "Kysyit minulta, minne minä hautaisin ruumiin." Poliisi kysyi hämmästyneesti puhelussa Lesteriltä, että milloin hän muka kysyi jotain tuollaista. Lesterin oikeudenkäynti kesti yhteensä 5 viikkoa. 9,5 vuotta Pagen katoamisen jälkeen tekijä saatiin vihdoin vastuuseen. Lester sai elinkautisen tuomion ensimmäisen asteen murhasta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Minä olen kyllä niin onnellinen, että tuo lenkkeilijä sattui olemaan niin tarkkanäköinen, että huomasi nämä Pagen jäänteet ja sen avulla Pagen tappaja jäi kiinni. Minä voin vaan kuvitella, miten kauheata on, kun oma tytär tai äiti katoaa ja kaikki tietää, kuka sen katoamisen takana on, mutta kukaan ei pysty tehdä asialle yhtään mitään. YouTubesta löytyy dokkareita tästä aiheesta, ja siellä on myös tää Pagein tyttären jättämä vastaajaviesti, joka oli oikeasti aika surullista kuunneltavaa. Yhden dokumentin aivan loppupuoliskolla oli myös pieni pätkä tästä Lesterin ja sen poliisin käymästä puhelinkeskustelusta, jossa Lester alkaa puhumaan yhtäkkiä siitä ruumiin piilottamisesta. Se oli kyllä oikeasti aika niinku erikoinen, ja myös halunnut hirveän paljon kuulla niinku koko sen poliisikeskustelun, ja minä luulen itse asiassa, että se saattaa löytyä noilta oikeudenkäyntivideoilta, koska sitä käytettiin siinä oikeudenkäynnissä. Joten jos niitä haluaa lähteä tonkiin, niin sieltä varmaan voisi löytyä. Minä olen huomannut, että joissakin tapauksissa selkeästi tekijän mieli alkaa murtumaan, ja ne alkaa sitten selittämään ulkopuolisille jotain aivan epämääräistä, jotka liittyy niiden tekemiin murhiin. Olisi tosi kiva tietää, että mikä on tämän Lesterin ajanut tähän tekoon, mutta koska hän ei ole myöntänyt ikinä, että hän on tehnyt tämän murhan, niin sitä ei varmaan ikinä tulla saamaan tietää. Kiitos tosi paljon, kun sinä kuuntelit tämän jakson, ja ensi lauantaina tulee taas seuraava jakso, ja sitä ennen pysykää turvassa.